Jusspodden sponset av Lovdata.
Det snart 6 år siden vi fikk personvernforordningen GDPR. Hvordan har det påvirket plikter og rettigheter om personvern? Vi leser stadig i media om både private og offentlige virksomheter som bommer på disse reglene. Hva konsekvensene av brudd på reglene om hvordan personopplysningene våre behandles? Og hvorfor synes mange virksomheter at disse reglene så vanskelige? Hva kan du gjøre for å ta vare på personvernet ditt? Og ikke minst, kan du bruke ChatGPT på jobb? Velkommen til Jusboden. Jeg heter Marianne Reinertsen. Velkommen Line Kål fra Datatilsynet.
Tusen takk.
Du, det mange eksempler på virksomheter og organisasjoner, og også i det offentlige, som driter på draget, hvis man skal bruke det uttrykket, når det gjelder personvern og behandling av personopplysninger. Og vi kan jo komme tilbake til noen av de sakene som har vært oss, og som kan på en måte være fine for å eksemplifisere hva man gjør feil, og hva man egentlig skal gjøre. Men hvis vi begynner helt på en sånn, hva skal jeg si, helt sånn i basic, hva personopplysninger?
Ja, personopplysninger alle opplysninger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Det definisjonen i forordningen og i loven. Så det vil jo si alt, altså det åpenbare, navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, det personopplysninger. Så har vi jo mer på andre siden av, eller andre enden av skalaen, med at for eksempel også IP-adresse, altså hvilken adresse du sitter på en PC, også en personopplysning. Bilnummeret ditt på bilen din personopplysning som kan knyttes til deg. Og geolokasjonsdata en annen form for personopplysning som også regulert i regelverket. Det vil jo si GPS-data for eksempel, om hvor du befinner deg til enhver tid. Så det et veldig, veldig vitt begrep som omfatter så å si alt du kan tenke deg av dataelementer som kan knyttes til en enkelt person.
Og jeg tror, jeg skjønte hvor omfattende og dermed også strengt regelverket egentlig da. Da det var sånn, det var noen som holdt foredrag da om personvern og hva som også personopplysninger, så fortalte de om at selv når disse enkeltpersonene da, og opplysningene gjort om bare til tall, så det fortsatt å regne som personopplysninger, fordi du kan, det tallet kan jo, hvis man på en måte går tilbake, så kan det knyttes til en person.
Ja, der man jo over på dette med pseudonymisering eller anonymisering, og hvis noe 100% anonymt for noen, altså hvis jeg anonymiserer et dataregister, fullstendig, og så gir jeg det til deg og ikke overlater noen nøkkel eller noe måte å løse den anonymiseringen på til deg, så sitter ikke du med personopplysninger, men Nei. Jeg sitter jo med alle personopplysningene. Men hvis jeg overlater det registret til deg pseudonymisert, det vil jo si at det en kode et eller annet sted som gjør at du kan gjøre om tallene da, for eksempel, til navn som identifiserbart, så vil det jo være personopplysninger som jeg gir til deg, hvis du har tilgang på den nøkkelen på en eller annen måte. Da.
Nettopp. Og da vi jo litt over på behandlingen, da. Altså, hva kan du gjøre med de opplysningene?
Og det jo et annet begrep som definert i regelverket. Hva det å behandle en personopplysning? Og det også veldig vidt definert. Og det omhandler omtrent alt du kan tenke deg å gjøre med data. Alt fra å samle inn, registrere, lagre, bruke, analysere, hva som helst du kan tenke deg at du gjør med dataene vil være å behandle. Så du har rett i at regelverket ganske strengt, fordi det favner så vidt i utgangspunktet.
Jeg leste noe om det en stund siden, så nå får vi se om jeg klarer å gjengi det presist nok, da, men at det noe med at, altså, hvis du skriver et navn på en lapp, så det også personopplysning, og sånn sett sånn egentlig omfattet, men så det noe med at hvis den bare på den lappen og ikke går inn i et system mm. eller registreres, så kikker ikke hele personvernforordningen og alle de reglene inn på det da.
Heldigvis ikke, ja, nei.
For da, men, ikke sant? Men det viser jo også hvor omfattende, altså ja. Sånn, det veldig omfattende, men allikevel så krever det et visst sånn register og system for håndtering av de opplysningene da, for at du skal ja.
Her det viktig å skille for det første så det viktig å skille mellom hva man gjør som en del av en virksomhet og hva man gjør privat så det man gjør privat i utgangspunktet ikke omfattet av forordningen så hvis jeg har et register over slektinger ja, hva skulle det vært? Hva slags register det private sitte med? Eller hva slags
vi har ikke, men før så hadde vi jo telefon, sånn der telefonbok.
Boka, ja. Eller julegavelisten min da. Den ikke, ikke omfattet av forordningen. Den listen jeg har hvert år om hvem som får hva, og den type ting, det ikke omfattet av forordningen, for det en privat registrering. Men eller privat liksom, bruk av de opplysningene. Men hvis jeg gjør det profesjonelt, så vil det jo være omfattet hvis jeg gjør det i form av et register, og det det jo nesten ingen som har lenger, altså et fysisk register, og noe du kan søke i, alfabetisk lagret for eksempel. Eller så det hvis du behandler de opplysningene digitalt da. Så hvis jeg hadde vært en profesjonell julegaveshopper og hadde lister over flere familiers julegavebehov, så ville det vært, og som jeg også da hadde digitalt og eller søkbart, så ville det vært omfattet av forordningen da. Kanskje et litt rart eksempel, men det
ja,
det jeg
kom men da kan man jo plutselig også begynne med litt sånn, vi har jo snakket om profileringen tidligere ja. Episode, ikke sant? Ja. Hvordan man kan rette reklame inn mot ulike grupper basert på hva de
erfaringsmessig
ønsker seg. Ja, nettopp. Men hvis vi går litt konkret i verks da, for det jo mange saker, det jo saker hele tiden, så nå kan vi nevne jo noen, og så vil det jo være mange andre saker også, men for både offentlige og private virksomheter bommer. Så det synger etter tidvis det var jo blant annet for en tid tilbake flere medieoppslag om et nettapotek som hadde delt opplysninger med Facebook om hva man så på og hva man også og eventuelt altså klikket på og sikkert også kjøpte da, det,
la i handlekurven
ja, Så hva, kan du fortelle litt om den saken, og hvorfor blir det en sak?
Ja, det blir jo en sak fordi at folk ikke har lyst til å dele med alle vennene sine på Facebook, at de har vært inne på et apotek på nettet og kjøpt et bestemt produkt. Så det jo,
bare for å si, jeg burde bruke som eksempler her, da, graviditetstester, klamydia-tester, altså sånn, man jo inn, selv om ikke ting reseptbelagt, så kan det være ting sensitivt.
Absolutt, kanskje litt uønsket, i hvert fall for mange, å vise på Facebook at man har vært inne og sett på det. Så det jo, om ikke det direkte sensitive personopplysninger, så det, bare det at man inne på det, kan jo være nok til at folk synes det ubehagelig selv. Og det, i forlengelsen av det, så var det jo også eksempler på at mennesker som hadde ringt inn til mer hjelpetjenester og vært i kontakt med hjelpetjenester på nettet, også, at det også ble delt på Facebook, ikke sant? Så det kan jo sånn sett være veldig kritisk. Og det jo starten på hvorfor det ble en sak i media, det hele tatt, at det noe som oppfattes som et ganske markant og kritisk brudd på personvernreglene, at den type informasjon kommer ut på Facebook.
Og kan være sårbart, også bare for å nevne når du sa det med de helsetjenestene, blant annet Kirkens SOS, hvor det folk kan være liksom i krise, selvmordstanker, altså det veldig mye sånt som kan...
Ja. Så veldig, veldig sensitivt for mange, ikke sant? Og det jo da en sak som vi tar videre i den forstand at ingen av disse virksomhetene har nok ment å dele disse opplysningene på Facebook. De har jo ikke ønsket å dele at man har sett på en graviditetstest eller en klamydia-test, eller at man har vært i kontakt med en sånn hjelpetjeneste på Facebook. Så det jo da, det antagelsen vår var jo da at dette er information som har läckt eller som har inte läckt men som har kommit ut på Facebook utan att dessa verksamheter har varit bevisst och klar över att det är en funktion som kommer som följd av en tjänst de har köpt från Facebook då. Det är ett analysverktyg som många verksamheter brukar på egna nettsidor för att ha översikt över vem som är inne var och det är för marknadsföring och för vidare utveckling av egna nettsidor och så vidare. Och så är det då en funktion där som gör att ting då utan att det tränger och ske något aktivt från verksamhetens sida att men att då information kommer ut på för exempel Facebook då. Och det är ju ett brudd på personvernregelverket att det sker.
Ja, och på vilket måte då?
Ja, da har jo ikke virksomheten hatt oversikt over kontroll over de opplysningene som blir samlet inn i, som følge av deres virksomhet. Og det er jo en helt grunnleggende start på en måte for alle virksomheter, og det er jo det vi pleier å si når man kommer og spør, hvordan skal vi etterleve regelverket? Jo, det første man må gjøre, det er å ha oversikt og kontroll over de opplysningene man trenger og de man samler inn. Og det er jo da en del av det som følger av regelverket av GDPR, også at man skal ha den oversikten og kontrollen, og at det er noe som skal være i en, det som kalles en behandlingsprotokoll, altså et dokument som gir en oversikt over opplysningene man har behov for å levere produktet sitt, eller tjenesten sin, eller hva det er man skal levere ut i markedet. Og hva man samler inn utover det eventuelt, da. Og det er jo i utgangspunktet et veldig klart minimalitetsprinsipp i loven, nemlig at man ikke skal samle inn mer opplysninger enn det man har behov for.
Ja, så du skal nettopp, så en, du må få oversikt og kontroll over opplysningene som man faktisk samler inn, for å også da opp mot en vurdering av hvilke trenger man faktisk, for man skal ikke ha ta inn flere opplysninger enn det man må, og da må man eventuelt justere hvis man ser at man får mer opplysninger enn det man trenger.
Ja, da må man jo sørge for at man har hjemmel, da er det lov til å ha de opplysningene man faktisk har, og det kan jo hende at man kan få løst det ved for eksempel å be om samtykke til å samle inn mer enn det som kanskje er nødvendig for å oppfylle en avtale eller sånn, og det ser man jo ofte i forbindelse med markedsføring, at man samtykker til å motta markedsføring for eksempel i sånne kundeklubber og sånn, ikke sant? Hvis man får 10% på en pakke servietter, så krysser man jo gladelig av for at man kan motta e-poster de neste uoverskuelige fremtid. Så det, og det er jo typisk en sånn samtykke, hvor man jo har samtykket i at opplysningene kan behandles til noe mer enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet. Formålet var bare å kjøpe den pakken med servietter, for eksempel, med kortet ditt. Og så har du lyst på de 10%, og de har lyst på e-postadressen din, og så får dere den.
Jeg vet ikke om cookie-innstillinger kommer inn på dette, men det er i hvert fall veldig ofte sånn at du kan, du må, dette er nødvendig, at man liksom sånn, får opp det der samtykkeskjema, hvis man kan kalle det det, og så er det sånn, dette er nødvendig, dette er for markedsføring og altså sånne andre type ting, da, så kan du klikke vekk de, eller avvise det.
Det er jo en
det.
Del, en del av det da.
Ja. Men så blir det neste da, hvis man skal tenke crashkurs i personvern da, eller personvern fordømmes, at du må starte med den oversikten. Og så blir det neste litt sånn greit, men nå har jeg da, eller virksomheten oversikt og forsøke kontroll over det vi har, men også er spørsmålet, hva kan man bruke de opplysningene til? Er det sånn? Altså, og det er da du må ha disse grunnlagene i orden, for eksempel med samtykke til at de opplysningene du har brukes til markedsføring, da, for eksempel.
Man bør jo egentlig begynne i andre enden. Da. Man bør jo finne ut av hva formålet, hva er det man skal levere. Skal man levere helsetjenester? Er man et sykehjem? Eller er man en nettbutikk som skal selge servietter, eller liksom, hva er det man er, og da, hva trenger man da, hva har man lov til i utgangspunktet, og man må jo sette seg opp, det er klart et sykehjem eller en helsebedrift vil jo ha behov for og trenger helt andre typer opplysninger enn en kommersiell nettbutikk. Sånn at man må jo starte der, hva er det man trenger for å levere driften sin, så man må jo identifisere formålet og behovet, og så må man få oversikt og kontroll over hva man da trenger og har, hvordan man setter seg på det. Og det jo den som skal nedfelles I den protokollen.
Ja.
Og så det jo da mulig at mange, særlig I forhold til det, hvis man inne på det mer kommersielle, så det jo mer også nice to have data, ikke sant? Hvordan skal man sette seg opp for å kunne få ha mer data enn det som kanskje man bare, nødvendig bare for å levere et produkt eller en konkret tjeneste, fordi man ønsker den markedsføringsbiten, og da må man passe på at man har det også på plass da, I den protokollen. Ja, og så når man har det på oversikt og kontroll, så man jo da over I liksom den løpende etterlevelsesbiten som enhver virksomhet må være I da. Og det jo krevende for veldig mange, og det ser vi jo I datatilsynet, at det veldig mange små og mellomstore bedrifter som synes at den, særlig kanskje den løpende etterlevelsesbiten krevende, ikke sant? Hvor mye tid og ressurser skal man bruke på det. Men, og det går jo på dette her med å ha fokus på sikkerhet, fokus på hvem som har tilgang til opplysningene, at data slettes når man ikke har behov for det lenger. Hvis man har noe mer enn et par ansatte, så må man jo passe på opplæring og bevisstgjøring rundt dette med bruk av personopplysninger I daglig drift, og så videre og så videre. Så liksom, etterlevelse jo et evighetsarbeid, det vet man som har jobbet med etterlevelse på mange områder I mange år, men for store virksomheter og for det offentlige så ligger det liksom litt mer I blodet, mens for små og mellomstore bedrifter så det en større utfordring å få til, da, fordi det går jo rett på bunnlinja ofte I forhold til, hva de kanskje egentlig har sett for seg og tenkt at de skal drive med. Da.
Nettopp, ok. Men for da... For det, men kanskje vi skal komme litt tilbake til, for det det en, noe jeg synes man, veldig mange sier at dette så, det så vanskelig regelverk, det så vanskelig å forstå. Og da skalering blir jo selvfølgelig en del av det, om man da en, for regelverket gjelder jo uansett, om du liten eller stor, hvor mange ressurser du har, til det. Men, men vi kommer litt tilbake til det, fordi... Jeg synes vi bare, når vi prøver, hvis vi skal tenke sånn 1-2-3 på, hva man må passe på, så det jo nettopp det du sier, identifisere formål og behovet, og få oversikt over hva du trenger og hva du har av personopplysninger. Og så det jo bruken av dem. Og så bare, jeg synes det var, hvis vi dveler litt ved det, så synes jeg det var litt interessant med den saken som kommer ut valget da, altså I 2023. For da var det, det var vel Arbeiderpartiet, som hadde fått, I hvert fall politisk parti da, som hadde fått innsyn I kontaktinformasjon til foreldre på skoler I en I kommune. Og så hadde de sendt ut politisk reklame da, egentlig, til de. Og da var det veldig spørsmål sånn, det lov? Det greit? Det var flere som var sånn personvern eksperter som var ute og sa, var ganske kritiske. Så jeg vet ikke om du kan si litt om, den saken også som en sånn illustrasjon på, en ting jo å ha opplysninger, en annen ting hva du bruker de til. At det her, der må man holde tunga rett I munnen.
Ja, det absolutt riktig. Og det, I forhold til det så det jo at man kan fint ha en hjemmel eller lov til å ha en, et sett med opplysninger og informasjon, for eksempel om en foreldregruppe. Men det jo ikke gitt at man har lov til å bruke det til nettopp et konkret formål som å sende ut politisk reklame, da. Og det jo det som viktig da I forhold til at man har kontroll på hva som formålet, hvilken, liksom, hvilken boks du I når du har lov til å sitte med opplysningene. Det for å ha oversikt over antall, for eksempel, hvis det det eneste som egentlig grunnen til at du får sitte med opplysningene, så det, da setter jo det begrensninger på hva du kan bruke de til. Satt de på spissen av, så har du lov til å telle de og kanskje skille mellom bydeler I kommunen for eksempel og sånne type ting, mens du har ikke lov til å bruke de aktivt til å kontakte enkeltpersoner eller sende ut markedsføring eller reklame om, politiske partier til de da. Og det, det er et viktig skille da, det er jo det samme I forhold til den nettbutikken også. Du har kanskje hjemmel til å sitte med opplysningene til å levere produktet og, få, og sende faktura og sende oppfølging og ta imot reklamasjon og så videre. Men du har ikke lov til å selge de for eksempel. Du kan ikke selge hele kunderegisteret ditt til en, en konkurrent eller til noen som driver med noe helt annet uten at du har passet på at du har lov til det da. Så det jo en del av det opprinnelige behandlingsformålet da, som vi ofte snakker om, at hva grunnen til at du I det hele tatt sitter med opplysningene. Og den, den liksom opprinnelsen og den opprinnelige, det opprinnelige behandlingsformålet setter klare grenser for hva du videre kan bruke opplysningene til. Og også hva andre kan bruke det til. Du har ikke nødvendigvis rett til å gi opplysningene til andre uten videre, og de, hvis du får til en sånn overføring, eller hvis det gjort lovlig, så det jo også grenser for hva de som har mottatt opplysningene kan bruke det til.
Ja, så det man må hele tiden være skikkelig nøye på...
Ja, og, og dette bunner jo I, jeg tenker jeg veldig nøye å passe på, dette handler igjen om denne oversikten og kontrollen, og den jo en, det jo en motsats til den I regelverket, nemlig at du og jeg som enkeltpersoner, det jo litt av kjernen I det, ikke sant? At vi skal ha mulighet til å ha oversikt og kontroll over hvem som har våre opplysninger. Det lå jo I bunnen I det gamle regelverket også. At vi skal ha kontroll, vi skal ha mulighet til å kunne vite om vi har delt opplysninger med den og den. Og hvis det helt frislipp på det I det offentlige eller I det private, så mister jo du og jeg som forbrukere eller som brukere og borgere den kontrollen og den muligheten til å ha den kontrollen.
Mm. Og det eierskapet til våre opplysninger.
Nettopp, ikke sant? Mm. Og det jo litt sånn den europeiske grunntanken, ikke sant? At det våre opplysninger, det dine og mine opplysninger, det ikke virksomhetenes eller det offentliges opplysninger, så derfor skal vi kunne... forvalte de selv. Nå kan man jo si at I 2024 så det ganske illusorisk, men, men det I hvert fall grunntanken, og den blir jo da møtt og fulgt opp med en tilsvarende plikt hos virksomhetene, offentlige eller private, til at de også skal ha oversikt og kontroll.
Og nå har jo da GDPR, altså personvernforordningen, den, den ble jo... den snart 6 år, så nå har den jo fått virke litt også, så jeg tenker vi skal snakke litt om det også, for den ble jo snakket som en game changer, så det litt interessant å høre, ja, hvordan har det endret dette personvern området, men aller først så tenker jeg vi kan snakke litt om dette med personvern og kunstig intelligens, for det har vært en kjempesnakkes I 2023. Mm. Kunstig intelligens generelt, altså nye ordet var jo KI-generert, I og med at vi fikk disse språkmodellene, og plutselig så var KI det vi snakket om I alle, og generativ AI, ikke sant, det vi snakket om I alle kanaler. Og det har jo mye å si også opp mot personvern. Mm. Mm. Og hvis vi begynner, begynner litt generelt da, altså hvis du tenker på personvern og behandling av personopplysninger, opp mot bruk av ny teknologi og kunstig intelligens, hvilke utfordringer det som oppstår?
Mm. Ja, her tenker jeg at det oppstår utfordringer I mange ledd.
Ja.
Og det første leddet jo å utvikle kunstig intelligens eller algoritmene. Og jeg litt sånn flåsete sagt kanskje, men jeg sier at kunstig intelligens og algoritmene lever av data. Altså uten data så får du ikke til å utvikle eller lage en algoritme eller da heller et system for kunstig intelligens. Og de dataene vil veldig ofte være personopplysninger.
Mm.
Og det jo alt fra Siri på mobilen som samler inn hva du spør om og hvilke musikk du ber om at settes på og hvor du ber om å bli sendt på Google Maps og så videre og så videre. Til alle de mer subtile sporene som vi legger igjen digitalt hele tiden. Det de dataene som grunnlaget for utviklingen av disse systemene. Så her må man jo da, hvis man en virksomhet som skal utvikle kunstig intelligens, det være som om man ChatGPT eller om man en oppstartsbedrift I Norge, så må man ha et rettslig grunnlag eller en hjemmel for å samle inn de dataene til det formålet, til det formålet å utvikle et system. Og det en ganske krevende start. Man må over det, den terskelen der først. Og så det jo da flere ledd til. Det neste leddet kanskje det å ta i bruk, at både de som da skal lansere produktet, kunstig intelligenssystemet på markedet, må ha personvernreglene, må ha kontroll på de. Også de som skal ta det i bruk, altså hvis vi da kjøper det systemet, eller skal laster ned et system, så må vi også være klar over at det samler inn og bruker fortløpende personopplysninger også. Eller data, og da veldig ofte personopplysninger. Og da det jo mange problemstillinger, og da kommer vi inn i ganske vanskelig just da, men der det jo en problemstilling om hvem det som egentlig samler inn opplysningene. Det du eller jeg som har tatt et system i bruk som samler inn, eller det systemet selv? For det ser man jo veldig ofte, at de dataene som genereres videre ved videre bruk, går jo inn igjen i en loop til å videreutvikle systemet og forbedre det. Så de blir brukt av mange, ikke sant? Så kan det jo bli brukt av deg og meg som brukere, som virksomhet, det offentlige eller det private, at det jo da outputen også som vil bli brukt, og det vil også veldig ofte være basert på behandling av personopplysninger, og kanskje til og med outputen personopplysninger. Så det jo et viktig element av det, og et viktig ledd. Og så det jo det mer en annen side av det, jo også det mer kall det samfunnsblikket på det, det med at bruken av de dataene, og det går med på kanskje hvem det som utvikler disse kunstig intelligensløsningene. Det ikke staten, Norge, eller NAV, eller skatteetaten nødvendigvis, som sitter og utvikler kunstig intelligens, som alle tar i bruk. Det kommersielle amerikanske aktører. Og det jo også en viktig side av det, som man jo nå ser at myndighetene i Europa i ferd med å prøve å få armene litt bedre rundt da, ved regulering, ikke sant? At man jo da skal ha åpenhet, for eksempel, knyttet til kunstig intelligens, som man jo ser at blir et element i den AI-forordningen, som jo da også på slutten av 2023 nærmet seg en avslutning, eller nærmet seg finalization, altså blir ferdigstilt, men som vi jo ikke har sett helt ennå hvordan spiller seg ut, eller kommer til hvilken rolle den kommer til å spille i praksis. Så det veldig mange spennende sider ved kunstig intelligens og personvern fra vårt ståsted, da.
Ja. Og mye man sikkert må finne ut av, og som litt sånn i utvikling. Mm. Men så det jo de da, hvis vi spisser oss helt inn mot disse språkmodellene. For det jo da et spørsmål, hva kan man bruke dem, og hva kan man bruke dem til, uten å bryte personvernreglene?
Ja, det synes jeg et vanskelig spørsmål. Det kommer jo veldig an på hvem man altså som privatperson så kan man jo bruke de hvordan man vil. Men der vil jeg jo da, der det jo helt andre sider, eller ting man må tenke på igjen i forhold til det å både laste inn data og være klar over at de faktisk blir brukt og sett av noen, eller altså sitter jo ikke et menneske i andre enden og ser på de, men de blir jo fanget opp, ikke sant?
Ja, for det går jo inn, som det du snakket litt om i sted, det gjelder jo her også, at det går inn igjen
går inn i noe større.
Treningsgrunnlaget eller utviklingen av modellen.
Så det noe en ting, og men som virksomhet da, så vil jeg jo tenke at det kommer jo veldig an på hvem man om det lov å bruke disse språkmodellene eller ikke. Og så går det kanskje mer også på, eller mye av det vil jo også gå på hvor klokt det og der det jo ikke bare personvernregelverket som vil komme inn, men også andre ting, dette med deling av informasjon, forretningssensitiv informasjon og så videre.
Opphavsrettslige
spørsmål. Det masse som kommer inn i det. Men i forhold til det personvernrettslige, så det jo det at man må være klar over at man både ved å ta det i bruk, behandle personopplysninger, eller kan, igjen, det kommer jo an på hvordan man bruker det, da, men man vil fort behandle personopplysninger, og man vil også dele personopplysninger. Og det jo den delebiten som man ser at veldig mange snubler på, ikke sant? At man ikke klar over. Vilkårene ofte så vanskelig tilgjengelige, at det ikke så lett å sette seg inn i hvem som får tilgang til, og hvem opplysninger blir delt med. Og det jo et sted, eller et punkt man ser at veldig mange snubler da.
Ja, og det kan være litt lett å snuble også fordi at det så mye som personopplysninger som man kanskje ikke tenker på at det det. Altså sånn at hvis du ber bare ChatGPT om hjelp til å svare på en mail, hvis man da har lagt inn info om
avsender,
det, avsender eller det som står i, i den avsendemailen, da, så plutselig så kan du krysse grensen for personopplysninger ved å legge det inn, selv om ikke du legger inn navn.
Ja.
Ikke så, så det veldig det mye sånn...
Ja. Absolutt. Og i forhold til det med deling også igjen, så du jo over i de eksemplene som du nevnte innledningsvis, ikke sant, med det nettapoteket og den biten, at vilkårene ofte så vanskelig å forstå, at det ikke nødvendigvis så lett å ha den oversikten og kontrollen da, som ligger helt i bunn av regelverket, for å vite om man deler data eller ikke.
Men dette kan jo egentlig være en naturlig overgang til dette med vanskelige regler. For her er det mange jeg har snakket med som jobber med personer inn i virksomheter, eller kan jobbe med andre ting i virksomheter, og man lurer på, kan vi bruke da, for språkmodellene til dette og hint i vår virksomhet, og synes det veldig vanskelig å finne ut av. Men det gjelder også litt generelt, at jeg synes det virker som en sånn, at det veldig mange som synes at disse personreglene så vanskelige, at GDPR vrient og sånn. Så hva det som gjør det så vanskelig, og hva kan vi gjøre med det?
Ja, hva det som gjør det så vanskelig? Det jo at det vanskelig lovtekst, rett og slett. Det et tungt byråkratisk lovspråk fra EU som vi har tatt inn.
Og det ganske ugjennomtrengelig når jeg bare så, for det så langt, og det så mye, bare mye tekst og...
Ja, altså jeg har jobbet med dette rettsområdet i 20-25 år, og jeg synes også det vanskelig.
Ja.
Så jeg har stor forståelse for at virksomheter synes det krevende, og jeg har stor forståelse for særlig små og mellomstore bedrifter, at de synes det krevende. Til det det jo å si at byen i det små, det mye bedre å gjøre noe enn å ikke gjøre noen ting. Hvis man tenker at det så vanskelig at vi legger det helt bort, da snubler man jo fort.
Mm.
Men hvis man begynner med noe, og tar også og ser på det som ligger ute av informasjon, for eksempel på nettsidene til datatilsynet, der ligger det en mal for en sånn behandlingsprotokoll, og vi har informasjon om som skritt for skritt, hvordan gå frem for å etterleve, og så videre, og det jobber vi jo kontinuerlig med å forbedre også. Og vi har på agendaen nå å utvikle mer veiledning, både for små og mellomstore bedrifter, som etterspurt, og også mer spesifikk og i dybden veiledning til større virksomheter som har drevet med etterlevelse av GDPR i mange, mange år. Så det har vi fått veldig klare tilbakemeldinger på fra virksomheter om at det noe de ønsker, og det hører vi jo på.
Nå var det gøy når jeg gikk tilbake nå i tidligere episoder, for din forgjenger Bjørn Erik Thon, han har jo vært her og snakket en del ganger, og han var jo både her og snakket om da GDPR var på trappene, ikke sant? Og var liksom, dette de viktigste endringene, og dette jeg veldig spent på, og det kan føre til ulike typer endringer, som spesielt, som vi har snakket om, det med eierskapet til personopplysningene, reelt samtykke, altså en del sånne type endringer, og så igjen for noen år siden, når det var sånn, nå har det begynt å virke, men vi trenger nok enda litt mer tid for å se hva regelverket setter seg. Men nå det jo da snart 6 år siden, så da kan man kanskje si at det har satt seg, eller vet jeg, mange bommer jo fortsatt da, dette kan jo du komme noen refleksjoner på, også liksom, hvordan har da dette regelverket bidratt til å endre på personvernregelfeltet, det var veldig dårlig gjort, men sånn, hvordan man håndterer og tenker rundt personvern da?
Jeg tror GDPR et eksempel på et regulatorisk grep som har skapt store endringer i markeder. Det fra vårt ståsted, og også da jeg jobbet som advokat for å bistå virksomheter innenfor dette, så var det jo helt tydelig at det at GDPR kom var, som du sa innledningsvis, et litt sånn vannskille i forhold til at det var nå et behov for å fokusere mye mer på å ha bevissthet rundt behandling av personopplysninger. Da. Og så det jo ikke til å stikke under en stol at det at man plutselig fikk bøtenivå, som jo ligger jo langt nærmere det som har vært innenfor konkurranseretten, for eksempel, enn det man hadde tidligere. I det gamle regelverket. Norge hadde ganske strenge regler før også, og hadde jo forskrifter som ligger ganske nært opp til dagens GDPR faktisk, sånn at i praksis så skulle jo norske virksomheter ha gjort veldig mye mer før 2018 også. Men da var det jo det mer sånn alminnelige erstatningsrettslige og på en måte bøtenivå, det mer generelle bøtenivå i Norge, som ble brukt også av tilsynsmyndighetene, og da lå det jo på helt andre beløp. Men så er det klart GDPR da, som jo innfører et tak på ganske mange millioner, er jo, eller ja, opp til 4% av årlig global brutto omsetning, så er det jo snakk om veldig, veldig store beløp, og det er klart, det gjør det jo at for eksempel styrer og ledergrupper og den liksom, ledelsen i virksomheter har mye mer fokus på dette enn det man
tidligere. Ja, det gir insentiv, ja. Ikke sant?
Ja, for det gir jo, det er jo det svir, en ren økonomisk risiko for å ikke etterleve, og det er jo noe man må ta hensyn til i driften selvsagt. Så tror jeg det har vært med på å øke bevisstheten rundt det, forståelsen av det, at det har vært såpass mye snakk om det og vært mye om det i media, gjør jo at vi har fått mer bevisste forbrukere og borgere også, som jo stiller krav til leverandører, og det er jo både av offentlige og private tjenester og produkter, og det er jo kjempeviktig også. Så det er, jeg tenker jo det med tillit er jo en stor del også, det kunne vi jo kanskje snakket litt om også. Hvorfor? Hvorfor skal virksomhetene bry seg om det annet enn bøtenivå da, hvis du ser bort fra økonomisk risiko? Så tenker jeg jo at det med at god etterlevelse av et regelverk som personvernregelverket gir tillit. Det gir tillit hos brukerne, hos pasientene, hos kundene, hvem nå er man forholder seg til. Det at man har orden i eget hus og behandler kundene eller brukerne og pasientene sine med den respekten og i henhold til det regelverket som jo ligger der, det gir tillit. Og det ser vi jo gang på gang, at virksomheter som snubler og som snubler stort, de mister jo den tilliten, i hvert fall for en stund.
Ja, det er veldig, veldig interessant. Og det, men hvis vi snur rundt på det da, for de skal jo ha, virksomhetene skal ha den tilliten, og de skal følge reglene. Og det er jo i hva skal jeg si, profesjonell sammenheng at dette regelverket gjelder også, om det er enten offentlig eller privat. Men vi som privatpersoner da, hva kan vi gjøre for å beskytte personene vårt?
Mm. Ja, det går jo litt på den oversikt og kontroll og eierskapsfølelsen som vi snakket om litt i sted, og den tror jeg er veldig varierende både i forhold til alder og hvor man har interessene sine og hvordan man tenker rundt dette med personvern, men jeg oppfordrer jo alle til å tenke litt utenfor seg selv. De aller færreste har noe å skjule, de aller færreste synes det er så veldig farlig om man får vite det ene eller det andre om en selv. Det er ikke så farlig om noen ser at jeg har vært i Fredrikstad på hytta i helgen, liksom, hvis det syns på Facebook eller noe annet sted. Men det går jo også litt utover en selv, dette med at man skal ivareta og stille krav til personvernet i et samfunn, og opp mot myndighetene, opp mot store private aktører også. At det at man har et godt personvern i samfunnet, og at det er noe som vi som borgere stiller krav til oppover i systemet, det er jo et helt sånn grunnleggende element i et velfungerende og godt demokrati. Og det at vi har en mulighet til en privat sfære er essensielt i det. At vi har mulighet til å lukke døra og si at dette vil jeg ikke at alle skal få vite om, eller at myndighetene skal vite om.
Men og rent konkret, hva man rent konkret kan gjøre, det er jo så for å stille krav, være bevisst når det gjelder hva man samtykker på og så videre da.
Ja, og tenke, er det verdt 10% på de serviettene, at du da får, at de da får e-posten din og mobilnummeret ditt kanskje, og at de da også sender deg. En ting er liksom den det plagsomme ved å få de, men de har jo deg da og profilerer deg og selger deg kanskje videre til noen andre. Det er noe en ting. Det er jo på det med private aktører og det kommersielle, og at det er en markedsmodell som jo da man kan være med og være kritisk, eller i hvert fall ha et bevisst forhold til, da. Men så går det jo også på det offentlige, og det å stille krav til det offentlige om hvordan man da blir behandlet, altså hvordan personopplysningene om en selv blir behandlet, og det er jo ikke så enkelt for en enkel person å gjøre, selvsagt, stille krav til et sykehus eller stille krav til et forsikringsselskap. Det er jo ikke offentlig, da. Det er jo det private, men det å være en bevisst kunde da, eller en bevisst bruker, det vil jo være med på å stille krav og signalisere at man tar dette alvorlig, da.
Jeg får gå hjem og abonifisere, alt jeg på å si, en del sånne medlemskap som jeg har gjort meg skyldig opp gjennom årene. Tusen takk til deg, Aline Gold, for at du kom hit og ga oss et litt krasjkurs i personvern.
Takk for at jeg fikk komme.
Og liker du det du hører, så anbefal gjerne Jusboden til en venn eller to, og så høres vi igjen i neste episode.
Jusspodden sponset av Lovdata.